Hei, og hjertelig velkommen til Hamar Frikirke. Vi en kirke der generasjonene sammen forbereder evigheten. Vi tror at Gud ønsker en relasjon til oss mennesker, og vi brenner for at flere skal bli kjent med Gud. Her kommer ukens budskap fra et av våre møtepunkter.
Veldig hyggelig å være her. Flott å se en stappfull frikirke. Det ikke veldig ofte at jeg taler et sted hvor galleriet stappfullt. Det veldig flott å se. I gamle dager var det jo sånn at man satt på galleriet til man var blitt frelst. Men jeg har tro på at det en del der oppe som har fått tak i evangeliet allerede. Og så har jeg fått et viktig tema og et kontroversielt tema, et vanskelig tema. For det jo slik at etter Luthers reformasjon, hvis vi kan kalle det det, så snakket man gjerne om tre alene. Troen alene, nåden alene og skriften alene. Og så tror jeg ikke det på mange måter har vært så veldig mye strid om de to første. Troen alene, nåden alene. Det ganske ofte slik hvis man taler og snakker om troen alene og nåden alene, så sukker på en måte forsamlingen litt sånn takknemlig. Men skriften alene, det et slagord, hvis vi kan kalle det, som møter en del protester. Noen sier, men hvis dere virkelig mener at skriften skal være alene, hvorfor alle dager finnes det en luthersk bekjennelse? Noen sier, skal det virkelig være et ideal at ingenting annet skal bety noe for troende mennesker? Skal tradisjonen, skal det vi opplever, det vi erfarer, skal vitenskapen, skal idealet være at sånne ting betyr ingenting? Bare skriften alene? Og kanskje det viktigste innvendingen, og den jeg nok kommer til å komme mest inn på i dag, det denne. Går det an i praksis som et kristent menneske å tenke at det eneste som betyr noe, det denne boka? Viser ikke all den uenigheten som blant kristne at det går egentlig ikke an å lese denne boka fra A til Å og vite hva man skal tro. For folk leser jo boka fra A til Å og tror masse forskjellig. Skriften alene. Jeg har lyst til å da kommentere og si litt om hva det betyr og bør bety for oss å videreføre denne formuleringen i vår tid. Og det første jeg har lyst til å si akkurat litt om dette med kan Bibelen tolkes på alle mulige måter? For det jo sant at Bibelen tolkes ulikt. Og det klart når jeg her sammen med dere i dag i en forsamling hvor det tre ulike menigheter eller organisasjoner som skal samarbeide, så vil det jo helt sikkert være ulike syn også blant dere. Litt ulikt syn på hva man tenker om gjengifte etter et ekteskap. Litt ulikt syn på endetid og Israel. Litt ulikt syn på dette med skapelse og evolusjon og disse seks dagene som Gud brukte på å skape. Hva slags dager var det? Og på andre rad så sitter en pinsevenn som slipper til litt senere i dag. Og da har vi litt uenighet og litt ulike syn på dåp og sikkert litt andre ting også. Hva skal vi tenke om denne uenigheten? Og jeg tenker at noe av det viktigste å si er at det går an å ha som ideal skriften alene. Det Bibelen som har den store sannhet. Uten å tro at det min forståelse av Bibelen som den store sannheten. Det å ha tillit til Bibelen faktisk noe annet enn å ha tillit til min egen bibeltolkning. Og faktisk det jo sånn at hvis jeg litt usikker og tillater meg å tenke, kan det være noe jeg ikke forstår, ikke har kommet dypt nok inn i? Men Bibelen, den Guds ord, den kan jeg ha tillit til. Ja, da leser vi vel enda nøyere, gjør vi ikke det? Og så kan det kanskje hjelpe oss å søke inn i skriften. Og så det jo enighet da, også om mye. Bibelen kan ikke tolkes på alle mulige måter. I dag så ser vi at mye av den uenigheten, som ikke minst lever i den norske kirke, den skyldes ikke ulike tolkninger av hva som står skrevet. Det handler mer om ulike holdninger til Bibelen som Guds ord. Og et eksempel som jeg synes veldig illustrerende jo spørsmålet om jomfrufødselen. Det snakker vi ikke så ofte om, men nå drar det seg mot jul, så da kan vi kanskje bruke det som eksempel. Jomfrufødselen. Det slik at Maria ble gravid uten å ha ligget med noen mann? Fordi den hellige ånd kom over henne. Og hvis du da leser i Lukas evangeliet og Matteus evangeliet, så det jo ingen som usikre på at Lukas trodde det. Matteus trodde det. De skrev det. Så hvis det noen, og de finnes jo, noen teologer, noen prester, som ikke tror på jomfrufødselen, så det jo ikke fordi de tolker teksten annerledes. Det fordi de tenker at Matteus og Lukas, de visste nok ikke helt hva de snakket om. Og jeg tror faktisk det gjelder også for dette kontroversielle spørsmålet om synet på ekteskap. Jeg har ikke møtt noen teologer som mener at det finnes en eneste tekst i Bibelen som sier at to menn kan gifte seg, eller to kvinner. Men det finnes mange tekster som taler om at et homofilt samliv synd eller galt. Paulus sier det mange ganger. Så hvis man skal tenke noe annet, ja, må man ikke da tenke at Paulus faktisk ikke var ledet av Gud når han skrev? Han var ledet av sin tid, sine fordommer, sine misforståelser. Jeg synes det viktig å få sagt i vår tid at det heldigvis ikke uenighet om alt. Det mye Bibelen taler klart om, og vi har allerede stått og sunget mye, som jeg tror vi enige om. Vi har fremført trosbekjennelsen og sagt at dette bekjenner vi sammen, fordi det springer ut av skriften. Det var det første. Det andre hadde lyst til å si, at Bibelen, den forteller selv at den helt unik. At den ord ifra Gud. Og vi skal ta fram to korte tekster, som jeg synes veldig viktig å ha med oss når vi skal snakke om hvorfor skriften så enestående. Hvorfor skal den være avgjørende autoritet for hva vi tror. I Lukas 10, vers 16, så snakker Jesus til sine disipler, og han snakker altså til mennesker som etter hvert skrev Bibelen, og så sier han, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Det en utrolig autoritet som Jesus gir sine første disipler. Og tenk på det når du leser Peters brev. at Jesus sa til Peter denne dagen. Den som hører dere, sa han til Peter og disiplene, hører meg. Den som forkaster dere, forkaster meg. Kan vi da gjøre noe annet enn når vi leser denne boka og tenker at her møter jeg Jesu autoritet? Og sånn tenkte de første kristne. Jeg skal lese fra 1. Tessalonikerbrev, vers 2, nei, kapittel 2 og vers 13. Der takker Paulus de kristne, og så sier han, derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det ordet. Ikke som menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Her sier altså Paulus med takk til disse kristne at dere behandlet ordene jeg kom med, det jeg forkynte, ikke bare som menneskeord, men som Guds ord. Og så det jo i dag en del moderne teologer som sier at Bibelen egentlig ikke Guds ord. For det Jesus som Guds ord, og det jo selvfølgelig sant. Jesus Guds ord, det står det i Johannes 1. Men så sier de at Bibelen kan ikke være Guds ord. Bibelen bare et vittnesbyrd om Gud og Guds ord. Og så får jeg lyst til å si, ja, men det jo feil. Paulus takker jo de kristne i Thessalonika, fordi de behandlet forkynnelsen hans som Guds ord, ikke som menneskeord. Bibelen helt unik. Det derfor vi sier skriften alene. Og det også hovedproblemet med katolsk teologi på Luthers tid og i vår tid. Då tror jeg at det har vært en del lutheraner og en del protestanter som har tenkt opp igjennom tiden at hvis vi ikke katolikker, så vi må finne noe feil med katolikkene uansett hva det gjelder. Og det skal vi passe oss litt for. For hvis det hadde vært en, og kanskje det, men hvis det hadde vært en katolikk her i dag, så hadde han også reist seg og bekjent trosbekjennelsen sammen med oss. Så heldigvis har vi ting felles. Men det største problemet med katolsk teologi, det tror jeg at Bibelen får ikke lov å stå alene. Tradisjonen, kirkemøtene, pavevedtak faktisk sidestilt, og kanskje i praksis står det over Bibelen på noen områder. Og så kan vi være glad for at avlatshandelen, som Luther protesterte imot, at den avsluttet. Men det som lå bak avlatshandelen, det var jo denne tanken om skjærsild. At hvis, selv om du tror på Jesus, selv om du bekjenner troen, hvis du ikke virkelig har gjort bot for dine synder, så må du likevel pines i skjærsild. Og så kunne du få kortere tid i skjærsilden hvis du betalte, eller hvis du gjorde et eller annet, hvis du ba ekstra mye, hvis du framsa Ave Maria. Jeg har vært misjonær i Peru, levd tett på den katolske kirke der i noen år, og sett hvordan skjærsildtankegangen lever, hvordan det arrangeres messer hvor man bare kommer sammen for å be for døde. Jeg bodde i Peru i år 2000. Da arrangerte den katolske kirken jubelår og sa nå det ekstra enkelt å slippe unna skjærsilden. Ja, det faktisk sånn at etter Luthers tid så har det kommet nye dogmer i den katolske kirke om Maria. I dagens katolske kirke så det et offisielt dogme at Jomfru Maria hadde ingen arvesynd. På Luthers tid var ikke det noe offisielt dogme, det det I dag. Skriften alene gjør at for oss så det helt naturlig å si, ja, men står det I skriften at Maria var uten arvesynd? Og hvis det ikke står, ja, så kan vi ikke lage det til et dogme. Skriften alene viktig fordi Bibelen unik, fordi Bibelen Guds ord. Så til det siste hovedpunktet. Jeg tror at vår tids hovedangrep, kan vi kanskje si, på Bibelen, det at Bibelen ingen enhetlig bok. Det ingen rød tråd I Bibelen. Og det jo helt sant, og det har de barna som har gått på søndagsskolen helt sikkert allerede hørt, at Bibelen jo mange bøker, 66 bøker. Den sammensatt, den variert. Det salmer, det Johannes åpenbaring, det fortellingen om Jesus I evangelien. Og så blir det store spørsmålet, gjennom alle disse 66 bøkene, Gjennom det gamle og det nye testamentet møter vi en rød tråd. Det Gud som dypest sett, på tross av alle forskjellene, det Gud som forfatter? Først og fremst. Og min opplevelse og min vurdering at det sier Bibelen veldig klart ja. Det som holder Bibelen sammen så det blir en bok, det at det Gud som forfatter. Han har brukt ulike folk, og de har brukt seg selv, så derfor skriver Lukas litt annerledes enn Matteus. Men likevel, det en rød tråd der som Gud står bak. Og jeg tenker den mest moderne, enkle måten å være, hva skal vi si, bibelkritisk på I vår tid, det å si, vi bygger også på Bibelen. Men for oss så kjærlighetsbudskapet det aller viktigste. Og derfor kan ikke vi tro på fortapelse. Derfor kan ikke vi si nei til homofilt samliv. Derfor kan ikke vi sånn og sånn. Og det høres jo egentlig fint ut. De også vil si, ja, men vi går til Bibelen vi også. Vi finner kjærlighetsbudskapet der. Men hvis du tror at det en rød tråd I Bibelen, hvis du tror at Bibelen enhetlig, at Gud taler gjennom hele Bibelen, da kan du ikke bruke noe I Bibelen for å slå noe annet ihjel. Forkaster du at Bibelen Guds ord? At den enhetlig? Ja, da blir det vår oppgave som troende mennesker å sortere. Finne ut hva det Gud mest opptatt av, eller hva det Gud faktisk har sagt, og hva det bare mennesker har sagt. Og det tror jeg det største problemet med vår tids teologi. At vi bibellesere, vi blir på en måte dommere over Bibelen. Vi blir satt til å sortere. Å lese tekster I lys av hverandre, det viktig. Det noe helt annet å lese tekster I lys av hverandre enn å lese noen tekster på en sånn måte at de brukes til å forkaste. Andre tekster. Og så kunne vi sagt mye om dette, for det jo tekster som tidsbestemt. Det finnes ting I det gamle testamentet som bare gjaldt for jødene I den gamle pakt. Men det tror vi fordi Bibelen sier det. Fordi den forteller oss at Jesus oppfylte det gamle testamentet. Vi må la Bibelen fortolke seg selv. Men vi er ikke satt til å ta noen tekster som vi liker særlig godt, og si at da gjelder ikke noen andre tekster, for de synes vi var litt kinkige. Og så er det jo sånn da, at hvis man åpner for at vi kan sette noen ting til side, fordi vi er moderne mennesker, vi har skjønt litt mer, enn de som skrev Bibelen, da oppstår jo det rene kaos. Og det er jo kanskje det vi ser i den norske kirke, en del eksempler på. For hva skal du ta ut, og hva skal du la stå? Hvordan skal du tilpasse teologien? En veldig markant, liberal, feminist teolog, lurer på om hun har vært på disse trakter. Gyrid Gunnes skrev for et par år siden, tror jeg det var, at hun ville ta ut alle tekster om helbredelse fra tekstrekkene i kirkene. Fordi det skjer jo ikke lenger. Vi må jo innse at Gud helbreder ikke. Og mange av dere har antagelig aldri hørt det forslaget, for det var ikke så veldig mye debatt om det. Vi hadde lyst til å bare ta det fram for å vise at hva som helst kan nesten skje. Hvis du bestemmer deg for at vi vet bedre. Det er vår jobb som moderne mennesker å sortere i skriften hva som er viktigst. Skriften alene bygger på tanken om at det er en rød tråd, at Gud står bak, at det er en enhetlig Bibel. Det er ikke sånn at Paulus mente noe helt annet enn Peter. At Jesus sa noe som vi ikke lenger trenger å tro. Bibelen alene. Og så som et avslutningspunkt litt kort. Bibelen kan stå alene fordi den er tilstrekkelig til frelse. Det er fantastisk. Du kan lese Bibelen, og da får du det du trenger for å bli frelst. For noen år siden så møtte jeg en litt spesiell misjonær. Han var opptatt av å nå nordkoreanere med det kristne budskapet. Og mange av dere vet at Nordkorea, det er kanskje vår tids mest hermetisk lukkede land. Det er forbudt å være kristen. Håpløst å komme inn i Nordkorea som misjonær. Og han jeg møtte, han hadde funnet følgende metode for å drive misjon til nordkoreanere. Han drev med ballongmisjon. Jeg har faktisk sett en av ballongene selv. Det var altså en svær rød ballong som han hadde skrevet skriftsteder på, bibelsteder. Og så dro han opp til grensen til Nordkorea når vinden blåste riktig vei. Og så fylte han disse ballongene med helium sikkert. Og så pøste han inn hundrevis av ballonger inn over Nordkorea, og så var drømmen hans at de skulle falle ned, at nordkoreanere skulle finne denne ballongen og så lese disse tekstene. Tenk hvilken tillit til Bibelens ord. At bare det å treffe en ballong, hvor det står noen ord om hvem Jesus er og hva han kan gi, det kan faktisk føre et menneske fra mørke til lys. Derfor bekjenner vi skriften alene. Den er tilstrekkelig for å gi mennesker frelse. Og så kan vi kanskje også si i samme slengen at det betyr ikke at den besvarer alle spørsmål. Eller at du skal lete i Bibelen etter hva som helst. Kanskje det er en lege her eller to som driver og behandler folk som har mageproblemer. Vi tror de fleste gjør noe annet enn bare å tilby vin. Men ikke sant? Paulus sa jo det til Timoteus, at han måtte ta litt vin for sin vonde mage. Og hvis du var lege og tenkte at det Bibelen som skal styre alt, ja, da var det bare vin da, som var det eneste. Om du har blindtarmbetennelse eller nyrestein, vi serverer litt vin. Jeg tror ingen har tenkt sånn, men av og til så lurer jeg på om vi kristne litt for raske til å bruke Bibelen til litt mer enn den svarer på. Jeg har begynt å få litt sånn utslett når jeg møter kristne som veldig sikre på at det Bibelen som gir de rette rådene for barneoppdragelse. For ikke å snakke om når jeg møter noen som sier at det Bibelen som viser meg hva slags diet jeg bør gå på. Og det finnes litt for mange bøker, særlig i USA, som handler om sånn vil Jesus at ledere skal oppføre seg. Her lederidealene fra Bibelen. Og jeg sier ikke at det ikke noe I det. Og jeg tror Jesu ord og Bibelen kan virkelig bety noe på alle livets områder. Men kanskje det en fare for at vi blir litt for opptatt av at Bibelen skal være relevant, I stedet for å tenke at den har et helt presist siktemål. Det å gjøre oss vise til frelse. Og vi skal avslutte med nøkkelteksten om akkurat dette. Jeg skal bare lese den. 2. Timoteus 3:14-17. Paulus skriver i det siste brevet han skrev til Timoteus, sin unge disippel. Men bli I det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppdyktelse I rettferdighet. For at Guds menneske kan være fullkomment satt I stand til all god gjerning. Her står det hva de hellige skriftene kan gjøre I våre liv. Og det ikke småtteri, men særlig vis til frelse. Vi møter lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse I rettferdighet. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.